Bir player azatlık radyosu. Ekalu malik madarlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26 noyabrı hepdenin pensiyonda uni. Sunt programımızda Türkmenistan'da öysüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülüyor. Mari'nin mekteplerinde yıladış ulgumu kadeli işlemeyer. Ve belki maglumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden yeti iktisadi krizisin azık yetmişçiliginin arasında Owganistan'a insanperver kömek yollayar. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi internet neşirinde haber verilýär. Maglumata göre insanperver kömek düzümüne däri dermanlar, azık haritleri, tekstil ve öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygynyň 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iberler. Avgustda Türkmenistan Owganistana insanperver kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık enjamlarının toplumlarına hem mustuz iberipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina enjamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar uvuşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonla lap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganistan'ın üsüsünü goldama üçin 2021-nji ýylda 3 milyard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milyard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerini gowşamagy arasında bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça sert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýanyň dowamında alalysyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alalysylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganistana 15.2 milliard dollar bermek barada alalysylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe möhüp delep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kilwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi. Emma Azerbaycan insanperver sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunyk ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üçin etmek üçin gerekli injenerlik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelep devam eden harbi çaknışıkları toktatmak maksadı bilen bağlasılan ilalısığı göre Ermenistan Qarabağın tövürüğündeki 3, yani Agdam, Karwaçar ve Laçin etraplarından çıkmağı borçlanıpdı. Azeri güçleri Agdam'a 20. noyabrda girdiler. Laçin etrafı hem 1. dekabrı çiline kaydıp verilmeli. Prezident Vladimir Putin Rusya'nın huvandarlığında gelinen ilalısığın berca edilisine ayrı ayrı telefon sökbetdeşliğinde Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistan'ın premier-ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktan saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik Ölük hasabatın hüdürlönendigi, emma entek ona uğradılmandigi barada jurnalistlere gurrun verdi. Ol sonra NBC kanalına veren interviusunda hasabatın gıytkı vaktin içinde belki de ir ertir gowsurulacaktygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullukluk edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gizelin gündelik hasabatyň urudylmagynyň öňe alınypdy. Şeýlede onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berilmeýändi.